Δεν είναι είμαστε.
Hér heyrðum við hundin Hansa taka á móti gestum með sínum hætti. Hansi eðalborinn af ættkvísl Sitsua frá Austurlöndum fjær. Hann ekki mikill fyrirferðar, aðeins stærri en vel alinn köttur. Hann býr hér í Hveravík og ströndum og í samræmi við ættgöfgi degraður alla daga. Hann baðaður með sérstöku og rándýru hundasjámbói og hundahornæringu miklu dýrari en eigundur hans myndi nokkur tíma nota fyrir sitt eigið hár og húð. Mikið líka vandað til næringar hundsins. Og ekkert fyrir hans varir nema það geti bætt heilsu hans og lengt hans stuttu ævi. Hansi hefur sérstakan áhuga á sauðfé og hleypur heltekin af áhuga til fundar við þessi loðnu dýr sem bera því miður enga virðingu fyrir hans skelti og öðrum látum og þegar kindurnar snúa sér að honum með örlítið ógnandi atferli kemur þetta litla dýr í loftköstum til baka. Hugrekkið sem sagt ekki jafn mikið og hávaðin gefur til kynna. Þó að gagnið sem hafa má að Hansa sé öðtirvill ekki mikið en miðað við fjárhunda, minkahunda og önnur slík vinnudýr gleðin sem við höfum á honum hér jafnvirði þyngdarans í gulli og gönguferðir með Hansa nágrennið hinn besta skemmtun. Og samræður við hann oft hinnar gáfulegustu. En hundar hér í nágrenninu margir hinnir bestu smalahundar og ég hef oft dástaði gagni sem bændur hafa af þeim við smalamennsku. Einn þeirra sem tekið hefur að sér að þjálfa hunda Guðmundur Kristinn Guðmundsson bóndi í miðhúsum í Kollafirði. Við ókum þangað einn daginn í frosti og snjó og þau tók á mót okkur hjónin Unnur Ólafsdóttir og Guðmundur.
Læsarum, hér komið hund, verða komið Dóra. Hund í tanningu.
Já.
Sæt.
Já, það ekki annað.
Það vildi taka hann í hálsmánuðar þjálfinn.
Ekki vístu
þig. En lægja að setja niður.
Já.
Manstu eftir fyrsta hundinu sem að þú hann hvort áttir eða svona varst mikið með?
Já, það var hundur sem hét Kolur og í sveitinni. Það var mikið uppáhald.
Þú ert alveg upp í Reykjavík en fóst í sveit?
Já, já, ég var í sveit á tannastöðum í Ölfusi. Byrjaði þar 10 ára gamall.
Og þar var Kolur. Hvernig hundur var hann?
Það var blendingur bara. Ákala góður hundur og skemmtilegur.
Hvaða minningar áttu svona Kol?
Já, bara hann var alltaf með manni. Þegar maður var að þælast fjallið og eiginlega alveg saman hvað maður fór í sveitinni, hann var alltaf með manni.
Svona félagi eins og hundar eru?
Já, já.
En hérna, svo ertu búin að vera að temja hunda. Hvað eiginlega felst í því?
Já, það náttúrulega ég aðlega temja fjárhunda og það náttúrulega ná tökum á því að sækja fé og koma fé heim.
Sens að þú ert bara að temja fjárhunda til að þeir geti hjálpa bændum við að smala?
Já, náttúrulega fyrst og fremst að hjálpa mér. Ég hef eiginlega alltaf verið bara að temja hunda fyrir búið.
Já, fyrir bara fyrir þig til að nota. Þú hefur líka temja hunda fyrir aðra.
Já, en ekki miklu magni.
Er það bara, þannig að það sem ég hefðist svo merkilegt, er það bara yfirleitt hægt? Af því að nú hlýðir hundurinn kannski aðalega sem sagt, þeim sem temur hann eða ekki?
Já, það þarf alltaf að náttúrulega að minna mál þegar maður tekur hund frá eigandanum eða sem eigandinn fær hann aftur í hendurnar. Það oft meira mál að sansa til eigandan þannig að hann geti notað hund.
En hvað, lærðir þetta einhverstaðar eða hefur þið bara sjálfveðir?
Já, ég byrjaði að fara á námskeið á Gunnari á Daðastöðum og upp frá því fór ég bara fikra mig áfram verið mér út efni og annað.
Gunnar á Daðastöðum, hvað það?
Það eru sem fyrir austan rétt hjá Kópaskýri.
Og hafði hann einhverja svona... sem sagt var hann vanur að vera þjálfa hunda
já, hann er svona guðfæðurinn að því hvernig þetta í dag hér á landi
ef þú ert að fá þér nýjan hund og ert að velja hvolpa úr hópnum eftir hverju ferði þá
já, ég legg ríka og slá það að hvolpunum komi til mín og ég sé svona glaður og kátur og sé ekki mannfælin ef að einhver kvolpurinn er alveg út í hotni að þá myndi ég aldrei taka hann hann getur verið til bara að vandra að setna mér þegar hann eldist
en svo varst að tala líka að maður þyrft að treysta hundinum
já það er þegar ég vel hund að ég verið að geta treyst honum fyrir fólki börnum og öðru þannig að það er lykilatri hjá mér þegar ég vel hund
Finnurðu það hvort það hægt að treysta honum?
Nei, maður aldrei sko örugur það.
En þú svona hefur það tilfinningunni?
Já, það svona hvolpur sem kemur til í strax áns að þekkja þú er svona kátur og að, það allavega tölvöld meiri líkur á að rætis vel úr honum.
Mér langar svo að vita hvernig byrjarðu?
Maður byrja bara að komast í samband við hundin, það er mikilvægt að ná svona einhverjum tökum á hundinum, fer með hann í lítið hólf með fáum kindum og byrja bara útfara á því og miða svo við bara hvernig hver hundur er.
Þetta er einhverja skipanir sem þú gefur þeim. Rósar þeim þegar þeir hafa staðið sem vel, skammar þá eða hvað er það sem virkar?
Já, allavega, jú, maður, en með bordikóliðin það þarf ekki að rósa þeim mikið þegar það vinnur samir. Og hérna, og skamma þá, að maður verið að gera þá réttu augnabliki, annars getur maður sleppt í.
Af því að hundar hafa svo stutt minni þá verður að skamma á strax eða hvað
Já, það er þú býður ekki með það lengi þá ertu allt í hennu fannan að skamma hann fyrir allt annað
Já. En þú nefnir border collie eru tegundirnar mjög misjafnar?
Já, það þú gerir ekki fjárhund úr öllum hundum hann hefur þessa eiginleika sem maður að segjast eftir að sækja fé og maður getur gert þetta í rauninni allt með bordið kollegin gríðulega svona vinnu samir hundar
Þú hefur aðalega verið með bordið kollegin
Já, eingöngu eftir ég fór að hugsa fé
Það var bara eina tegundin en íslenski fjárhundurinn
Hann var víst notaður til þess að smala með honum en það er löngu búið að rækta þá úr honum. Það er munurinn á border collie-unum að hann er ræktaður fyrir eiginleika en í dag er fara að rækta íslenska fjárhundin fyrir útlit og þá er það alltaf kostnað eiginleikana.
Og hvernig hefur hann breyst? Er hann ekki stærri eða?
Íslenski? Já. Nú er ég nú ekki sérfræðingur það, sko. Ég hugsa hann hafi minkað frekar heldur en að stækka. Já.
En hann sem sagt, þér líst ekki á að þjálfa íslenska fjárhundin til að smala?
Já, það má náttúrulega nota hann sem rekstrahund. Hann náttúrulega gemmar og mikið á hann og gemmar út í eitt. Getur náttúrulega nýtt sem slíkur en svona ég hef séð ágæta íslenska fjárhunda sem er ekstra hunda.
En ekki svona eins og border collie en að ná í kindur?
Nei, ég hef ekki, þeir hafa ekki þann eiginleika.
En nú sá ég hérna verðlaunagripi hér frammi sem að þú hefur keft í þessum, eða með þessu hunda?
Já, ég gerði það í nokkur ár að var að keppa í fjárhunda keppnum.
Hvernig fer það fram?
Nú, það er náttúrulega leikt út kindum og þú, hundurinn þarf að sækja það og reka í gegnum lið og síðan þarf það að láta hann fara með kindum þar aftur fyrir því og síðan þarf hann að reka þær í þríhyrning. Svo kemur hann í ring og það sem afmarkaður og hérna þar þarf hann að skipta þeim og eftir það fer að með þeirra svona lítið rétt sem hann þarf að setja inn í.
Og þetta gerir hundurinn bara eftir skipunum frá þér?
Já, já.
En nú segir að hérna, mér langar að fara hérna persónulegar nótur af því að hundurinn minn, litli eða okkar, hann fer veður í kindur, geltir og geltir, þær snúa sér að honum og hann kemur loftköstum tilbaka. Hvað eiginlega, af hverju takar ekki marka á honum?
Já, nú skal ég ekki segja það endilega, en hérna, eitthvað verður til þess að allavega þær taki ekki marka á honum, hvort það er smæðin eða ekki nógu ákveðin.
Við og hundurinn hansi feðjum hjóninni með þúsum, þau unnu á Guðmund og ökum heim í myrkrinu.